Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání.
Pořad Rádia Wave, nejen o architektuře.
Bourání.
Dobrý den, začíná Bourání s Karolínou Vránkovou. A dneska je tady se mnou Martin Krupauer a Pavel Quintus ze studia A8000.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den. A dneska to bude o velkém ateliéru, velkých stavbách, o kancelářích, o obchodních centrech, o kulturním sále Fórum Karlín a taky asi trochu o Budějcích. Řekla jsem to správně budějovicky.
Jo.
Martin Krupauer přijel těsně před vysíláním z Českých Budějovic, protože ateliér má vlastně dvě pobočky, jednu pražskou a jednu budějovickou. Vy jste navrhli několik obchodních center a to je nepopulární zadání. Proč vlastně nemá nikdo rád obchodní centra?
No, a jste si jistá?
No, tak jako taky tam chodím nakupovat.
Tak, já myslím, že jste mi odpověděla. Tak asi to je trošku zprofanovaná věc. No jo, ale ono je tam furt narváno.
No a proč teda ale nemají architekti rádi?
Já bych chtěla, aby ty obchodní centra vypadaly stejně jako v Berlíně a v Londýně a pak je budou mít rádi.
Jako, já za sebe si myslím, že to je trošku ideologický. Prostě, jako, když je něco komerčního, tak je to vždycky méně, když to je nekomerční. No.
Vy jste navrhli dvě obchodní centra v Českých Budějovicích a obě jsou docela inovativní. A to jedno je centrum Mercury, které má vlastně na střeše autobusové nádraží. Čím je lepší autobusové nádraží na střeše obchoďáku než na zemi?
Tak ten prvotní nápad dát ty dvě funkce dohromady nebyl úplně od nás, nebo jsme byli u toho, ale především od investora, kdy vlastně tehdy jsme v tomhle byli možná v Čechách trošku pionýři, ale ve světě už to všude jako letělo, že se nádraží najednou měnily v kusy města i autobusová nádraží v Českých Budějovicích, protože nebylo místo, tak bylo jako inovativní v tom, že jsme to dali na střechu, proto bylo inovativní. Tam dneska, do dneška prochází denně ráno, je odpoledne 30-40 tisíc lidí, kteří samozřejmě někam spěchají, ale při tom spěchu si potřebují taky něco zařídit, takže vlastně vznikla myšlenka obchodního centra, že ty lidi by jako prošli tím, zároveň by se tím vyřešili spousta takových těch negativních věcí, co vidíme kolem nádraží, takový ten sociální kontrola přirozená, že ve chvíli, kdy jsou tam kavárny, kdy jsou tam obchody, tak tam nemusí být tolik městských policajtů v podstatě, aby to nějak fungovalo.
Jo. No a čím to teda má výhodu, to autobusové nádraží, jednak pro mě a jednak možná i pro to město?
Tak pro město si myslím, že to má základní výhodu, že autobusové nádraží a vlakové nádraží uprostřed města je velmi monofunkční, v podstatě intenzivní plocha. A jestliže dokážu vrstvit a to, kde by původně stály autobusy celou noc a odstavené v podstatě uprostřed města, tak dneska je jedna veliká funkce 800 míst parkovacích podzemí sloužících pro celý, jak autobusy, tak pro nádraží. Nad tím je vlastně obchody služby a nad tím je to vlastně autobusový nádraží. Takže na jednom fleku v podstatě máme najednou tři funkce, které nejdou proti sobě a naopak se doplňují.
Mm-hmm.
Potřebovaly by tyhle ty funkce, by potřebovaly 3x, 4x více místa a ani jedna z nich by podle mě nebyla tak dobrá, jako když to je dohromady.
Mm-hmm. Další obchodní centrum se jmenuje IGI a vlastně to zase vzniklo rekonverzí starých kasáren. Byly to kasárna původně?
To bylo hrozně zajímavé, to, když se stavělo opevnění proti Němcům před druhou světovou válkou, tak součástí toho bylo i zázemí. Vojenský sklad pro zásobování jedné divize, pohraniční, takže tam bylo od sběraček až přes máslo, až po bušky.
Jo, a co byste z toho udělali?
My jsme z toho neudělali obchodní centrum, my jsme z toho udělali multifunkční vnitroměstské centrum, když to řeknu takhle jako složitě. Ta rekonverze spočívala jak v obchodních službách, ale i v kancelářích, i v relaxaci sportu, tam dokonce byl bazén. A vlastně jsme tam udělali multifunkční kulturní sál s panem architektem Malenou, výborným to scenografem a divadelním architektem. Vedle toho i nějaký vlastně studia pro děti, aby celodenně tam vlastně budějovičáci mohli najít kulturu a společenský vybavení. A to všechno dohromady zase dávalo docela, vytvořilo tý uprostřed města z Brownfieldu, vytvořilo docela živý kus.
Mm-hmm. A ono to teď prošlo velkou rekonstrukcí a přistavil se tam další část a už to vlastně je takové, dá se říct, dost jako standardní obchodní centrum, je to tak?
Ano. Každý máme nějaké bolístky ze svého života. my ač autoři té původní stavby, a tak my jsme, nejsme autoři té přestavy, my jsme jenom té dostavby. Bohužel jsme nevyhráli v tendru. Tak ta je trošku víc už dokumačná.
Mm-hmm. Obecně vy jste vlastně docela obhájci obchodních center, zvlášť tady těch městských obchodních center. Můžete nějak vysvětlit, za jakých podmínek je to obchodní centrum dobré pro město?
My jsme si dost, to, co jste vyjmenovala, dost jsme si vždycky dávali záležet, aby to byly věci, které jsou ve městě. Holanděni nás učili prostě, že toto je kolem historického jádra, oni tomu říkali to 19. a začátek 20. století, že to jsou už jako stabilizované věci, které ale snesou takovýhle zásahy a naopak jim pomáhají. A hodně se musí na začátku vypočítat, komu vemete energii, komu ji přidáte. Mm-hmm. A zrovna v Budějcích ty dva případy nebo v Slovenské Martině jsou věci, které prostě těm centrum, já si myslím, pomohly. Mm-hmm.
No, tam je samozřejmě ten problém, že vy jste to zmínil, na náměstí v Budějcích se tam obchody nepřežívají. Není to taky trochu proto, že lidi tam nechodí nakupovat, protože chodí do těch nákupních center?
No, oni nepřežívali ani předtím. To je, jako, je třeba studovat 30 let zpátky a Budějce mimo jiné z regionálních měst měli jednu z nejlepších maloobchodních struktur historického jádra. Ale vy nepředěláte ty zákazníky, vy nepředěláte ty klienty a oni prostě nebudou chodit každý nakupovat do tržních stránků kolem Kašny v Budějcích ve velikém prostoru, který je vlastně prázdný. A který vlastně nemá ten servis a tu rychlost, co oni potřebují. A když se budeme bavit o tom, jak třeba dostat, to je spíš urbanisticko-ekonomická disciplína, zpátky život do historického centra Českých Budějovic, to mám tady docela natvičený, že tam žiju, pracuju dlouhodobě a celý to sleduju. A dokonce jako architekti jsme tam určitý vstupy udělali, tak si myslím, že to je daleko složitější a rozhodně si nemyslím, že zrovna třeba Mercury Centrum či Egy Centrum vzali energii historickým jádrem Českých Budějovic.
Mm-hmm. Jo, Pavel Kvintus ještě.
Myslím si, že by to měli shopping mali lehčí, kdyby neměli ten balast toho kýče z těch 90. let.
Jako kdyby spousta... byli architektonicky lepší. Mm.
Vzniklo hodně těch domů a oni chtěli být křiklaví a byly 90, tak tam sebe nabalili tenhle ten kýč. Jo, my známe přece obchodní domy, obchodní centra od Jeana Nouvella a od Renza Piana a vím v Rakousku, obyčejný Lidl v Rakousku, jak je nádherný. A v Čechách prostě máme transformaci a kultura byla na nějaký úrovni a zvedá se.
Pojďme ještě do Prahy. Vy jste v Praze postavili kancelářský a kulturní komplex Fórum Karlín.
Fórum Karlín všichni známe a chodíme tam rádi na koncerty.
Sál ve Fóru Karlín já mám osobně moc ráda, protože tam někdy není tlačenice a vedro. Co se musí vlastně udělat, aby takovýhle sál dobře fungoval?
Tak já jenom na začátek, my jsme nestavili celý areál, my to stavil pan architekt Bofilo. My jsme dělali opravdu jenom sál Fórum Karlín a byli jsme vyzvaní k tomu...
A ty kanceláře, které jsou
nad ním? Ne, taky ne. My jsme právě, to je zajímavé na tom to, že my jsme byli vyzvaní, protože Tomáš Kadeřáv, projektový manažer tohoto projektu s panem Bakalou, vymýšleli, aby to nebyly jenom ty kanceláře. A protože oni si vzpomněli, že my jsme v Budějících právě, co jsem tady říkal, dělali to kreativní centrum, který tehdy bylo vlastně takový jako pionýr těchto věcí v Čechách. Tak jestli by takového něco nemohlo být v Karlíně 200-300 lidí a tak dále a tak dále. A volali by v pátek a já jsem říkal, hele, to je hrozně zajímavý, ale 200-300 lidí v Karlíně, to je nějaká blbost, ne? Tak mi dejte 2 dny a prostě s kolegama jsme se na to vrhli a za 2 dny jsme si udělali analýzu toho, co se děje v Praze a říkali jsme, hele, to musí být něco jako ikonického, to je prostě musí být Lucerna. Vlastně jsme si spočítali všechny sály v Praze kulturně společenský, ty končí na 1000 židlích, od 0 do 1000, většinou mají pevnou elevaci, to znamená, že moc nejsou variabilní. Sportivní haly, ty končí ze zhora na 5000 a mezi tím byla škvíra. A řekli jsme, jestli to má jako opravdu Prahu otočit, tak to musí být minimálně 15-2000 židlí, minimálně 3 až 3600 lidí na stání, takže úplně něco jiného, než oni očekávali. A my jsme říkali, musí to být black box, musí být blbovzdorný, musí se tam věc s kamionem, aby se rychle dalo měnit produkce. Prostě ta architektura, ta by měla to podpořit, to, co se děje vlastně. No ale pak je přestávka, vy musíte jako jít na záchod a vy musíte mít tvoje, musíte všechno. A tam jsme vzali český normy k toalety a všechno jsme říkali krát 2, vzduch krát 2. Prostě protože jsme přesně věděli, v čem ta Lucerna je na jednu stranu úžasná, a druhou stranu šílená.
A já bych se chtěl touhle cestou omluvit těm dvou pánům, který mi dělali výstuže na to schodiště a šalování. Oni to museli asi kvůli mě třikrát předělat. Mě bylo líto. No oni to měli hotový a teď já jsem tam přišel a oni třeba nějaká jiná parta jim do toho naházela. Třeba vajgly nebo nějaký plechovky.
A to je tam to, vlastně, na to jsme se soustředili, protože jo, to tam zůstá.
Tam nic se navrhovat nedalo.
Protože všechno ostatní je black box. No.
Takže to je hlavní jako ozdoba toho prostoru, to žlutý, žlutý schodiště. Jo.
A to schodiště a ty stupní haly je jediný, co se tam dá jakoby pojmout nějak sochařsko-architektonicky. Pan stavivedoucí byl na ně ostrej, na ty kluky, co to montovali, takže já si jim chci omluvit a zvládli to, myslím, dobře.
Bourání. Bourání s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání a slyšeli jste zvuk tří vodovodních kohoutků z kostela v Sedlčanech. A my se postupně dostaneme k tomu, proč jsou v tomto zvláštním kostele tyto zvláštní kohoutky. A budeme teďka chvilku mluvit o tady té vaší trochu netypické stavbě. A to je kostel adventistů v Sedlčanech. Vlastně jeden z vašich investorů je realitní magnát Radim Paser, který je přesvědčeným adventistou a který právě nechal postavit kostel svojí církve nedaleko Sedlčanského náměstí. A možná nejdřív bych chvilku mluvila o tom, jak vlastně adventisté používají svůj kostel. Já jenom vím to, že jo, používají oproti dalším křesťanským církvím v sobotu místo v neděli, ale Pavel Quintus vlastně strávil mládí v adventistické církvi, tak by to mohl trochu dovysvětlit, jak vlastně probíhá ta sváteční sobota adventistická.
Ta bohoslužba je relativně dlouhá, ona má tři části. Ráno asi od 9 řekněme začíná to společenství studiem Bible. Dospělí i děti mají dětské školky. Pak je přestávka, pak je hlavní bohoslužba. Která trvá zase něco okolo hodiny se zpěvama, s modlitbama. Pak většina odchází a pokračují volný program, například pro seniory a večer může být koncert. Takže ten dům je opravdu využitý od rána do večera různýma funkcemi.
Takže to je jaký multifunkční stavba.
To je jednoznačně multifunkční. A ono většina kostelů už teďka je multifunkční. A tím, že ještě oni to mají v sobotu, tak se často střídají s jinými denominacemi. Oni mají sdílený ten prostor. Jo. Umožňuje to v sobotu adventisti, v nedělu třeba evangelíci nebo nějaké jiné církve. A ten program je opravdu od té bohoslužby po koncert.
A vy jste říkali, že jste vlastně hledali, jak tohle všechno vtělit do té stavby. Je to vlastně takový nepravidelný krystal. A jak funguje vevnitř?
My jsme v podstatě museli najít nějakou základní identitu. My jsme v historii nenašli žádnou linku, na kterou bychom mohli navázat. A proto jsme zkusili jít úplně od prvopočátku, co to dogma té církve znamená, co chce lidem říct a kde jsou ty nosné pilíře, které se dají nějak stvárnit v těch cihlách. A aby jsme si to představili, tak vemme si katolický kostel, vstupujeme hlavním portálem, v tom je sál, vepředu je kazatelna, za ní je monstrance. Tohle vypadá trošku jinak. Tam je taky hlavní sál, ale právě, jak jsem mluvil o tom programu, že ho mají bohatý a dlouhý, tak je potřeba mít velký, skoro stejně velký komplement. Šatny, vstupní místnosti, nějaký prostory pro matky s dětmi, pro děti. A tím pádem z toho často z těch modliteb vycházel jakoby kulturní centrum. A my jsme nechtěli, aby to bylo kulturní centrum, byť to musí umět zvládat ty jeho funkce. No, tak jsme zvolili systém přes dva vstupy, jeden ceremoniální přímo do kostela a jeden boční, který navazuje na ten komplement.
A ona, ta adventistická církev je trochu zvláštní, je to vlastně moderní církev a nikdy neměla ty své kostely. Vy jste mluvil o tom, že často to byly nějaký improvizovaný prostory typu nějaký třeba sklepní prostor někde nebo byt.
Hospody třeba.
Jo. A vy jste teda říkal, že jste vlastně chtěli ten dům otevřít hodně veřejnosti, jak jste to udělali?
Lidi, co se týče církví, nesnáší asi tajnosti nebo tajnůstkářství, mají rádi tajemství. A my jsme to tajemství, tu pozitivní hodnotu, nějaký vztah spirituální chtěli ukázat. a odstranit ty nešvary, co jsou v těch modlitebnách často předtím, například, že tam máte dvojitý dveře a ještě jdete po schodišti a ještě jdete do sklepa, to už tam nějak se vám nechce nikdy. Jo. My jsme se snažili to udělat transparentní, otevřít to do veřejného prostoru i rozdělením těch, to jsou dvě budovy, vlastně kostel, modlitebna a vedle je komunitní centrum. Záměrně jsme je rozdělili na ty dvě části, jednak z urbanistického, k tomu se asi dostaneme. A druhý je, aby tou jejich provazbou, že na něco jdete přes ulici do druhého domu, jsme ten život té komunity dostali ven mezi lidi. Oni, ta církev, byť to zní tajemně, je to opravdu nový společenství, tak tam není, no, byli by možná posluchači zklamaný, ale asi by tam nezjistil nějakou kontroverzi.
A můžu se zeptat.
Evangelikální církev, no.
Můžu se zeptat na osobní otázku, proč byste vlastně z té církve, proč už se aktivně v ní neangažujete?
No, to je, žel pro tu církev, tam je velký procento lidí, jako jsem třeba já, který z toho odcházejí, protože ten svět se asi jim zdá širší, než je ta jedna denominace. Nicméně, jako já mám většinu kamarádů z té komunity a můj osobní vývoj prostě šel jinou stranou, jiným směrem.
Váš investor Radim Paser o své víře hodně mluví, je pro něj evidentně důležitá, taky se snaží lidi tak trochu evangelizovat. Měli jste s ním možnost mluvit o tom, proč se rozhodl postavit kostel a proč zrovna v Sedlčane?
No, to není ani nějaký velký koncept, on to tam má rád. On tam bydlí vedle ve Štětkovicích, do té vesnice.
Část rodiny je z toho kraje.
No, má to tam rád prostě. Tam nějaký evangelizační koncept velký zatím nevidím. On zrealizoval na BBčku jeden.
Na Vinohradech.
Na Vinohradech s Honzou Oulíkem.
Ze CMC prostě.
Jsou to všechno krásné domy a většinou tam, kde se pohybuje investičně nebo kde bydlí, tak tady ty věci. Má je to jeho životní kredo. Pro nás to bylo čistý a rádi jsme to.
Hlavní jeho nemovitosti jsou v tom BBčku, v BB centrum v Praze na Budějovické kancelářské budovy a on tam spolupracuje s mnoha architekty. Proč si vybral zrovna vás?
Už to tady Pavel říkal, já mám pocit, že když CMC stavilo na BBčku bytový domy, tak s Radimem dělali modlitebnu na Vinohradech.
Ano.
Honza Oulík to samý a my jsme tam dělali taky nějaké věci a bavili jsme se i o jeho možná soukromějších věcích, o jeho zahradě a Pavel samozřejmě i tím to tady říkal, tak k té diskuzi měl blíž, jako já jsem zase byl zajímavý tím, že jsem úplně jako zvně toho, tak to taky nějak přišlo. Ale mám pocit, že i vždycky to takové má, že si prostě začne s někým o tom povídat a nemyslím si, když bych teda šel úplně jako do dneška, že na to někdy něco soutěžil. Vždycky to bylo podle mě jaký vztah. Ne?
Radíme velkorysej a pokud někomu věří, tak mu svěřuji i tady ty intimní úkoly. A pro nás to je, a myslím, že i pro kolegy, který se na tom podělili, to je nesmírně jako zavazující, jo, protože to je čistý záměr a my normálně děláme.
A i vztahově, jako je to hodně složitý, jako teď jako architekt a klient, jako Je to pořád složitější, než když děláte prostě byť kulturní stavbu nebo komerční stavbu. No, protože to je osobní.
Mm-hmm. Já stejně takhle vnímám třeba rodinný dom.
Přesto jsem to chtěl říct.
To jsou prostě rodinný domy.
To jsou intimní disciplíny. No.
Pokud máte mladou rodinu a teda veškerý svý peníze 30 let dopředu teďka přesně do rodinného domu, tak to cítím strašnou zodpovědnost.
Ještě zpátky ke kostelu. Vy jste mluvili o tom, že by tam neměly být žádné tajnosti, proto má ten kostel poměrně velká prosklení. Nicméně, když tam člověk nahlédne, tak přece jenom tam vidí věci, které ho překvapí. Například tam, kde by třeba v katolickém kostele byl oltář, tak je takový jako skulpturální kryt a v něm je vlastně bazének, do nějž se stupují lidi při křtu.
Ano. Je to baptisterium. A tady ta církev, když jsme hledali to prvky, které by podporovaly jejich identitu, tak nám jako nejklíčovější přišlo a zvládnutelný v architektuře přišlo to křtění lidí, dospělých po jejich rozhodnutí křtem ponoření. A v těch modlitebnách, které předtím oni měli, tak většinou ta křtitelnice byla někde pod kobercem, odkrývala se a my jsme si mysleli, že to je to nejzajímavější a chtěli jsme to dát do do středu a do té pohledové osy té modlitebny. Takže tam je bazén, vstupujete do něj z jedné strany, tam se odehraje ten křest uvnitř a vystupujete. Ta krytka, kterou jste viděla, ta slouží, když se křtí, tak se to rozebere, jsou to paravány. A na druhé straně jsou tři kaple, které slouží jako studovny pro sobotní školu.
A já se teďka zeptám na ten zvuk ze začátku, protože v těch kaplích překvapivě pro návštěvníka jsou v každé té kapli je jeden velmi designový vodovodní kohoutek s odtokem a ty se používají jak?
Ty slouží. Hlavní bohoslužba se jmenuje Památka večeře páně, jednou je to za čtvrt roku a v podstatě jde o symbolické přehrání toho večera v Getsemane. Ježíš nejdřív myje nohy učedníkům, pak jim dává chleba, láme, pije se to víno a připomínají se o celé, včetně toho vyjádření pokory vůči tomu druhému člověku, kdy se jakoby sehnou a symbolicky tou vodou si omíjí ty nohy a navzájem si odpustí. A pak to pokračuje tak, jak to znáte z jiných denominací, kalich a chleba.
Ty všechny věci, o kterých jsme mluvili, všechny ty detaily jsou velice precizní, krásně provedené, krásně navržené. Měli jste neomezený rozpočet?
Divila byste se, a ten objekt byl relativně levný.
A neměli jsme neměli rozpočet. No. Tak postupovali jsme v tomhle, jsme se postupovali profesionálně, jako ve všech stavbách s panem Pasadem.
Bourání.
Bourání.
Demolice nesmyslů. S Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání a povídáme si s Pavlem Quintusem a Martinem Krupauerem z ateliéru A8000 a přeneseme se teda do 90. let. Vy jste začali podnikat 1.5.1990, to znamená, byli jste první soukromý architektonický ateliér nebo jeden z prvních?
Tak my jsme se snažili podnikat už, když jsme uvěřili z rádia panu Gorbačovi a Adamcovi a zakládali jsme výrobní družstvo na architekturu už před revolucí. A 1.5.90 jsme byli v 8 ráno v Paláci Dunaj na ministerstvu výstavby pro papír, který jste potřeboval, abyste mohla podepisovat stavby a dostali jsme asi, myslím, že opravdu jedni z prvních, nebo já si myslím, že první, protože ta vyhláška začala platit ten den v 8 ráno. Tak jsme dostali papír, že můžeme podepisovat výkresy.
Jo, tehdy to bylo s vaším tehdejším vlastně partnerem Jiřím Stříteckým, o kterým ještě budeme mluvit. Mě zaujalo, že jedno z vašich prvních staveb bylo fitness centrum, jedno z, asi z prvních možná v Československu. A jak jste vlastně věděli, jak vypadá fitness centrum?
Tak my jsme to vůbec nevěděli samozřejmě. Ale oslovil nás pan Pouzár, že jo, slavný to hokejista z Českých Budějic, vítěz trojnásobného Stanley Cupu, který se vrátil a říkal, že chce fitness centrum. Tak já si myslím dokonce, nebo jsem přesvědčený, že to byla první soukromá podnikatelská stavba v Čechách, protože on přišel, my jsme řekli, že to je úžasný, akorát, že nevíme, co to je. Ani to slovo, on nás naložil, objel s námi velmi rychle Německo, Rakousko a ukázal nám fitness centra, vrátili jsme se, no a pak začalo to, co dneska na to můžeme jenom vzpomínat. Územní rozhodnutí včetně nabití trvalo den, stavební povolení včetně nabití trvalo den, všichni nám drželi palce, dokonce jsme si přinesli psací strip, že to nezvládne stavební úřad a všichni tomu strašně fandili a začalo se stavět asi 3 měsíce potom, co jsme se potkali.
Takže to bylo jako dokumentaci dělali měsíc?
No, to bylo prostě jako, všichni říkali, no to je úžasný, to jsme kde zažili, že tady někdo chce něco stavět. No, takže to bylo takhle. A ještě jsme měli jednu stavbu v té době první a to byla přestavba veřejných záchodků v Jindřichově Hradci na diskotéku. To bylo taky 90. Ne, 90. 90. rok.
Takže to jsou dvě zakázky, které jste tehdy měli. A jaký byly ty další těch raných 90. letech, kdy se to všechno startovalo?
To bylo neuvěřitelné, protože my jsme hned stavili nějakou obrovskou bytovku a měli jsme stavit mezinárodní hotel, to ještě ty staré struktury, mezinárodní hotel na Hluboký, protože my jsme neměli problém a všechny ty projekťáky prostě měli problém, furt jako něco nešlo a my jsme říkali, všechno jde a ty lidi z toho byli tak jako zděšený, že prostě fakt jako co se zakázek týče od prvního okamžiku, takhle měli jsme problém s autem, že na to jsme neměli. Že jsme první, koho jsme přijali, byla Maruška Záveská, ta nám půjčila 20 000 korun, to byla podmínka toho přijetí. My jsme na to koupili auto a za 2 měsíce jsme jim to vrátili. Takhle, ale samozřejmě my jsme měli obrovský štěstí, že vlastně asi rok potom jsme si přečetli malý inzerát v architektovi, opravdu centimetrový, že světový architekt, neznámo který, hledá pro spolupráci, neznámo jakou v Praze. My jsme tady nevěděli, že se mu říká exekutivní architekt nebo lokální architekt. Ale fascinující na tom bylo, že se to mělo odevzdat na Hradě. přihláška. No, tak jsme dělali portfolio, to jsme taky nevěděli, co to je portfolio tehdy vůbec. CVčko, to jsme taky vůbec nevěděli. Jenom abyste se představili, barevní kopírky nebyly, nic nebylo. Tak jsme rychle to zjistili a řekli jsme, šli jsme do slévárny a nechali jsme si odlejt 20-kilové desky jako na portfolio z litiny, takový jako designový. Do toho jsme vložili takový ty plastový, co se také zacvakávali do toho a tam jsme dali 4 své realizace. No a odtáhli jsme to do Prahy. No.
A byla z toho spolupráce s Jeanem Nouvelem, s francouzským architektem, o který možná budeme mluvit ještě trochu později. Mě by ještě vlastně zajímalo víc, co jste dalšího tehdy dělali, co jste stavěli.
Ty baráky jsou samozřejmě o lidech, investorech, takže my jsme se potkali velmi rychle s tehdejším ředitelem, taky mladým ředitelem Československého pivovarní banky v Budějovicích. A vlastně v té době už jsme jako kreslili rekonstrukci a dostavbu ČSOB v Českých Budějovicích, což byl taky barák, na kterým myslím, že dneška vidět, co jsme tehdy prožívali, jako jak hlediska svobody, tak hlediska jako nadšení. A ten barák samozřejmě nám taky hodně pomohl.
Mm-hmm. Opravdu často tichou závěsí studují ty vaše staré baráky.
Oni nejsou starý.
Ty první baráky a ty detaily. Vy jste měli jako úžasně propracovaný železo zejména.
No, jsme odjeli do Rakouska, my jsme viděli, že se dělají v cizině křivý skla, vůbec jsme nevěděli, jak se to dělá. Tak jsme odjeli k permastylizi do ciziny a tam jsme to začali studovat, zjistili jsme, že metr čtvereční stojí něco, co vůbec si nechám představit, tak jsme dokonce na tu takovou tu vlastně prostorovou zahalou skleněnou stěnu na obchodní bance do zahrady, co je takový ten ikonická fotka vždycky, tak tam máme takový patent, tam jsme si to hry vymysleli a patentovali jsme to dokonce, tu fasádu.
Já to zkusím připomenout, tuhle stavbu, a možná mi pomůžete. On je to vlastně dům z 19. století, nebo je starší?
Konec 19. století.
A vlastně v jeho zadním traktu vznikla taková dekonstruktivistická skleněná přístavba.
Ano, a i hodně velká jako zásah byl dovnitř do toho baráku. Mm-hmm. Jako hodně volně jsme pracovali.
Jo. Podobnou metodu vy jste prostě použili i v Praze, kde jste dělali obchodní centrum Celnice, taky vlastně dům asi ještě o něco starší, možná z 18. století, který dostal vlastně nové vnitřnosti a dostal nové patro skleněné. Ty domy jsou dodneska velmi jako zajímavé, taky bych řekla, že nejsou staré, že nezestárly. Zároveň ale, když to člověk dnešníma očima vidí, tak si říká, jak vám to mohl někdo dovolit.
Samozřejmě ty zásahy jsou jako zásadní, ale jako bylo to samozřejmě tehdy jízda ostrý, ale už tehdy třeba v Celnici bylo 20 modelů prostě. Na Celnici jsme poprvé památkářům předváděli počítačovou animaci. Vezli jsme pro jistotu 2 počítače, že se nám jeden zhroutí. Vezli jsme kabely na památky a tohle. Byli jsme tam mnohokrát, ale bylo to jako posouvalo se to dopředu.
Já to myslím tak, že dneska myslím, že ta pieta je mnohem větší, že se o všechny ty zásahy mnohem víc zvažují, tak jestli třeba by to ty památkáři povolili i dneska.
Já tam za nima chodím to projednávat, já se na to vždycky těším, popravdě. To je snad nejhezčí na tom projednávání, třeba památkáři. To jsou opravdu chytrý lidi, ten názor mají jasný a často mají psí hlavu, ale nicméně ptala jste se na to, jestli je těžký tu moderní architekturu prosazovat. Já si to prostě nemyslím. Myslím si, že je těžký prosadit špatný barák. To si myslím.
A zpátky do 20, tak bylo to tehdy a je to i teď. V tom myslím, že se to tak nemění.
Mm-hmm. Vy jste, Pavle, přišel do ateliéru kdy?
2006. Já jsem slyšel v Brně na fakultě přednášku Jirky Stříteckýho. A teď mám vazbu na ty 90. léta, jo. A mně se strašně líbila ta dynamika, jak on to tam prostě, tady vohneme fasádu a tohle. Takže já jsem měl nějaký svý favority, co jsem, jako architekty, který jsem měl rád v té době, no a vzali mě tady ty první, no. A od té doby jsem tam a bylo to pěkný. I za Jirky, i teď mě to strašně baví.
Jiří Střítecký v roce 2012 zemřel. Martin Krupauer se tehdy vyjádřil, že odešlo kus vašeho já. Jak jste vlastně na to navázali, co to znamenalo pro vás a co pro váš ateliér?
Tak samozřejmě lidsky to není na co navazovat, že to skončilo. Ale život musel jít dál a do té, že s Jirkou to bylo two-man show v podstatě a to bylo, ten ateliér jak se rozvíjel a byl budovaný prostě na to, na tom, že co jsme řekli, tak to jako bylo. A od té doby je ta struktura té práce trošku jiná. Je víc týmovější, je nás 2, 3, 4. Pavel je partner a 2, 3, 4 kolegové principálové. Takže to víc je to týmovější. Je to teda samozřejmě úplně jiná práce, ale prostě jdeme na ono.
Mm-hmm. A vy jste, zmínili jste velký ateliér, máte dvě pobočky, jednu v Praze, jednu v Českých Budějovicích, dohromady je vás kolem 40, to už je vlastně docela hodně. Je těžký takovýhle ateliér uživit?
Ono nás je dneska už skoro 55 a moje, no ale tak jako ono, to je jenom mě říkou, jako když nemáte práci pro 3 nebo pro 30, mi to připadá, že to je prostě takhle, samozřejmě, jako ty pády jsou jako takový tvrdší, no.
Uživit a uřídit. Ne?
A když máte teda velký tým, děláte velké stavby, musíte taky dělat hodně kompromisů, musíte vzít věci, na kterýma váháte?
Kompromisy, jestli myslíte kompromisy, jako že to bereme proto, aby jsme měli co.
To myslím, no. Vlastně výplatu,
tak to ne. Snažíme se, jak už jsem to říkal někdy na začátku, že není blbých staveb, v podstatě, nebo blbých zadání, nebo blbých zakázek. Ale musíme se vždycky k tomu jako snažit dobře postavit. My říkáme, že by nás docela bavil třeba teď sklad, logistický centrum, že prostě dokázat, že to jako nemusí úplně být takhle, jako, jak to všude.
Bourání s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání s ateliérem A8000 a přeneseme se z minulosti do budoucnosti. Martin Krupauer je vedoucí týmu pro přípravu Vltavské filharmonie, teda filharmonické budovy, která by měla stát v Praze na Vltavské. Kdy bude stát?
2031, 2032.
Fakt?
Tak jako jinak bych u toho nebyl.
No a v jaké fázi je to teďka?
A teď jsme ve fázi toho, že jsme měli odsouhlasený výsledky prvé fáze, což je ta přípravná fáze, kde jsme řešili především co, jak, zhruba za kolik, co je v obrovský problémy kolem toho staveniště, jak se vyřeší a tak dále. A zároveň jsme započali druhou fázi, která sice se jako pro všechny mediálně stahuje do architektonické soutěže, ale to je asi jak 10% toho problému té druhé fáze. Do té jsme opuštěný, měla by teď velmi rychle nastat architektonická soutěž a zbytek druhé fáze je už kompletně projektová příprava, povolení, územní rozhodnutí, stavební povolení a měla by skončit dokumentací pro výběr dodavatele a ocenění, to je druhá fáze, a ta třetí fáze je stavba.
Mm-hmm.
A bazar ve čtvrtek 55:0 zastupitelstvu, musím říct, že i hledace jsem zažil, ale já jsem z toho byl teda rozněžnělej, musím říct.
Že jednohlasně přijali
opravdu,
tu myšlenku.
A opravdu bylo to pro mě hrozně zajímavý v době, kdy prostě všichni na všechno jako nadáváme a říkáme, že nic nemá cenu a že vlastně a politika nemá cenu a politici nemají cenu a ničemu nevěříme. A dokonce mám pocit, že v tom vzduchu to nějak viselo, v tom zastupitelstvu. Nezažil jsem to ještě.
Vy jste říkal, že se pořád mluví o soutěži, já se na ní taky zeptám. Co se musí všechno stát, aby ta soutěž nedopadla průšvihem, jako se to stalo třeba v případě Národní knihovny?
Musí to být dobře připravený. To dobře připravený zase neznamená jenom soutěž, neznamená jenom program, ale hrozně důležitý zastaveniště, kam vstupuje, jaký to má podmínky, jaký to má legislativní podmínky. Myslím si, že my se snažíme strašně být otevření. Jak otevření dovnitř, to znamená, že od začátku v té komisi, která nás jako hlídá v podstatě a pracujeme s veřejnýma prostředkama, tak je koalice, je opozice, my se snažíme diskutovat obrovsky, jak napříč politikou, pak se snažíme velmi diskutovat napříč odbornou veřejnost. Ale zrovna tak se snažíme hrozně být otevření a diskutovat napříč prostě veřejností. Takže to neznamená, že je záruka, že se něco nestane a že se nestaneme předmětem buď nějaký ekonomický krize nebo politického boje.
Má to být velká mezinárodní soutěž, kdo určitě by tam podle vás měl být?
Ten barák je složitostí pro architekta a něco jako výzkumný centrum fakultní nemocnice a blížící se prostě pomalu k složitý elektrárně. To je opravdu složitá disciplína. Na druhou stranu je to svébytně umělecký jako formou barák, výjimečně. Takže bude to nastaveno tak, že bude to vlastně jednokolová, ale s předvýběrem. To znamená, že v úvozovkách, aby se mohl hlásit každý na základě svých portfolií a i na základě toho, že nedělal filharmonii, ale v něčem zajímavý. To znamená co nejširší a z toho se vybere 20 týmů. Porota vybere 20 týmů, který vstoupí v podstatě do vlastního designu.
Mm-hmm.
Je to světová výzva. A ten barák, jako tu Prahu, jako fakt může hodit teda tam, kam patří a myslím si, že všechny světové architektonické studia se budou snažit.
Vy máte zkušenosti se spoluprací se světovými architektonickými studiama. Už jsme o tom trošku začali mluvit, že jste už vlastně v těch 90. letech se spojili s Jeanem Nouvelem a pracovali jste s ním na budově Zlatý anděl. Já znám Jeana Nouvela jenom z nějakých filmových dokumentů, například z filmu Soutěž, kde on vystupuje jako takový dost jako arrogantní vedoucí ateliér, který tam ty svoje spolupracovníky v noci před dokončením projektu je tam pucuje. Jaká byla ta vaše spolupráce? Jak ho znáte vy?
Tak tohle, co říkáte, docela pravda, aspoň protože my jsme tam seděli, Jirka tam seděl asi půl roku, já asi dva měsíce.
Jsem to taky zažil.
A mysleli jsme si, že tohle je jako normální, takže když jsme přišli do Čech, tak jsme to přesně takhle dělali.
A v těch 90. letech, když vy jste byli architekti z východu, brali vás vážně?
No, to bylo zajímavé. Já si myslím, že po tom, co se nás vybrali, tak bylo takový jako půl roku, kdy bylo to korektní, ale prostě samozřejmě tak, jdete, tak jako já to řeknu úplně natvrdo, jděte dneska do Ruska, že jo, prostě tak jako oni takhle to bylo v podstatě, jo. Ale velmi rychle se to jako nad jedním stolem, když děláte, tak oni měli točit druhý problém. Oni samozřejmě, to bylo minový pole.
A jak jste to myslel? Minový pole byla tady ta zdejší
Jasně, no, tak jdete do úplně neznámého světa. Jako, ten svět dva roky předtím byl za drátama, když jste šla přes ty dráty, jak vás zastřelili. Prostě to je třeba si připomínat, lidi už na to zapomínají. A oni samozřejmě z toho úžasného západu k nám jako takhle vkráčeli, že mysleli si, že tady ještě prostě jsou tanky a jsme na stromech. Ale jakmile získali tu důvěru, tak to bylo až to nebyl profesionální vztah, ale naopak velmi osobní. A byly to docela kontroverzní baráky už tehdy. Já si pamatuju, jak Jean měl i přednášku k nám, k našim kolegům. A tehdy, že 200 architektů a kritiků a novinářů a teď samozřejmě my tady nic pořádného nepostavili, nedělali, nebyly peníze. A teď přijde cizí architekt, cizí klient a na nejlepším místě si bude ustavit oni cizáci baráky. Takže to bylo hodně nervózní. Je pravda, že Jean se na to dost připravoval a teď tam naběh. První otázka, jako si může být taky jisté, jestli tu Prahu zná. A on řekl, že tu Prahu tolik nezná, ale že měl možnost si ji dobře prohlídnout. Že mu investor zaplatil helikoptéru a že mohl lítat půl dne nad Prahou a studovat helikoptéry. A v tu chvíli já jsem viděl, že to je v čudu. Jo, prostě říkal, ty blá, tak on je cizák, přišel si sem, půjčí si helikoptéru, lítá tam, kde se nesmí samozřejmě. Jenomže on začal mluvit, co je rozdíl mezi Paříží a Prahou, že Paříž je úplně linie a Praha, že jsou úplně ohniska a ty těžiště a tohle. A všichni jsme se sklidňovali. No a odešel středem za aplauz velikýho.
Spolupracujete se zahraničními architekty i teď. Teď jste vlastně soutěžili na území na Florenci spolu s dánskýma hvězdama ateliérem BIC. Je to rozdíl oproti těm 90. letům, ta spolupráce?
Každý ten architekt a studio po nás je trošku jiný způsob spolupráce. Francouzi třeba si do poslední chvíle drželi povrch.
Teliru k nám, jak to myslíte?
Jestli to je dřevěný, jestli to je
jako fasádu nebo
fasádu, ale i vnitřní. Oni rozkreslovali v prováděčkách i na toaletách dlaždičky, jo, prostě v tomhle. Ale vůbec je nezajímalo, co se technicky děje zatím. Prostě vůbec v tom jsme absolutně měli důvěru. Prostě. Ale zase jsou třeba jiní architekti angloseští, třeba, který to trošku mají jiný, nebo německý. Ale ten vztah a ta důvěra, to je furt stejný.
Mm-hmm.
A dneska bych řekl, že to se změnilo hlavně jazyková vybavenost a připravenost těch týmů. Když děcka, co jdou z fakult, tak všichni už jsou po těch Leonardech, všichni už umějí nějaký světový jazyk, angličtina je.
Znali ten svět prostě.
Teďka proběhla revoluce v projektování, přechází se na BIMy, na 3D projektování. Oni ještě, jak mají zkušenosti, každý ten student už byl v nějakém cizím studiu, takže sestavit, dá jim ten servis, který potřebují, je asi snažší.
Mm-hmm.
Ten kulturní rozdíl už není tak velký.
Je to jako obvykle, máme ještě na několik hodin povídání, ale bohužel už musíme končit taky, protože Martin Krupauer pospíchá na jednání ohledně Vltavské filharmonie. Poslední otázka, co by se o vás mělo ještě vědět, co jsme neřekli, Pavle?
Jsme to asi řekli,
máme velké plány.
A že nás to hlavně hrozně baví.
My cítíme, že ta situace v České republice, kulturní a vzdělanostní se zvýšila a že teď jsme se bavili o těch zahraničních hvězdách, že to území začíná být lákavý a že ty domy jsou kvalitnější a kvalitnější. A ta doba, která přichází, si myslím, že to bude podporovat. My se na to těšíme hrozně moc. Začali jsme shopping malama a končíme tou nejkrásnější.
No, já jsem tam
optimou, kterou čekáme.
Já jsem tohle optimista. Já si fakt myslím, že se něco mění. Že konečně lidi zase budou chtít vidět, že se něco jako mění, že se něco dělá, že se na něco jsem pyšnej, že pro něco se i jako zedmu a natchnu a že to si myslím, že přichází.
Jo, takže můžeme čekat nějaké velkolepé stavby.
Jednoznačně.
Dobře bude.
Určitě.
Bude to těžký.
To vždycky.
Tak děkuju.
My
to
děkujem.
Byl Pavel Quintus a Martin Krupauer z ateliéru A8000 a Bourání. Naschledanou.
Naschledanou.
Nemáš nikdy dost bourání? Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty.